Iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su ja jūs būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote. Nes viešpats sako, štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą, tautų turtus, lyg tekančią upę. Kad jūs prisisotintumėte josios paguodos, džiugiai atsigertumėte jos turtų gausybės. Kaip kūdikius nešios jūs ant rankų, supuos jūs ant kelių. Kaip motina guodžia, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje rasite paguodą. Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdis. Ir patys sužysite lyg jaunas žolynas. Taip viešpaties ranka padės jo tarnams. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Apie jo vardą didybę giedoki. Iškilmingai teikit jam šlovę, jūs Dievui kartoki. O kokie tavo darbai stebuklingi. Visi pasaulio žvelkit į Dievo darbus, kiek nuostabiausių dalykų žmonėms jis padarė. Visi pasaulio kraštai pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykite, aš jums apsakysiu. Mano maldos neatstumė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai.
iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysi šios taisyklės, tie teinė jiems ramybė ir pasigailėjimas. Taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai, su jūsų dvasia. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkui savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei jautuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mėly ir brangus tikėjimo bendrakeleiviai, šioje šventovėje Žemaičių Kalvarijos bazilikoje didžiųjų atlaidų metu besimeldžiantys ir tie, kurie mus girdite Marijos radijo pagalba prie radijo imtuvų. Visada kyla esminis klausimas, skaitant šitą tekstą, kurį ką tik išgirdome: o kasgi vis dėlto ta Dievo karalystė? Kaip ji
atrodo, kokia ji turėtų būti mūsų supratime. Mes turime labai daug tokių frazių, kurios kartais atrodo labai išraiškingos, labai tokios stiprios, bet nieko nepasakančios. Mes mėgstam palinguoti galvą ir sakyti, nu ką padarysi, tokia Dievo valia. Taip palinguojam galvą, nors nieko nepasakom tuo. Arba, na va, ieškokite Dievo karalystės. Ir kapstomės toliau po gyvenimo tikrovę. Ir kartais atrodo, kad tai, kas yra Dievo duota, turėtų būti kažkas tokio, nu, nepasiekiamo. Kažkas labai tokio tolimo. Kažkoks miražo patyrimas. Noras tik tai kažką tokio aidas, lyg tai kažkur, kažkada teko man bendrauti su netikinčiai žmonėmis, tokiai grupiai susitikti apie tikėjimą ir jie sako, nu kas ta jūsų bažnyčia? Garsas. Įeini į bažnyčią, garsas, susitinki tikinti kokį kunigą, garsas, o kas čia realaus, o kas apčiuopiamo, o kas tikro? Tik tai garsas. Tai galėtumėm klausti iš tikrųjų, kaip čia dabar yra su ta Dievo karalystė? Garsas? Marijos radija garsas, giesmė garsas, pamokslas garsas, Dievo žodis garsas, balsas. Štai nutilom, aidas nuskambė ir baigėsi. Yra toks pasaulio dvasios prieštara mums. O kas ta Dievo karalystė? Ar iš tikrųjų mes suvokiame, net ir patys būdami tikėjimo kelionėje, o kaip ta Dievo karalystė atrodo ir ar verta dėl jos tiek vargti? O visą naktį budėjome, kiti čia visą naktį be miego, kiti, kurie klausėsi be miego ir gėdojo ir šlovino viešpatį Dievą, bet mes žinom, kokie mes esam, ar ne? Šlovinam viešpatį, priimam komuniją, dalyvaujam mišiose, atliekam išpažinti, žiūrėk, vėl pagunda. Ir vėl nusiminimas, ir vėl aistros užpuola, ir vėl tamsa ateina, ir vėl rūpeščiai užgula, ir vėl piktumas sukyla, ir vėl nepasitenkinimai. Tai kaip čia su ta Dievo karalystė? Čia rimtas iššūkis. Čia yra rimtas uždavinys ir šiandien bandykime nors mažą trupinėlį įsidėti į tą skrinelę, kurią vadiname lobiu arba tą lobį, kurį krauname danguje, pabandyti suprasti, kas yra ta Dievo karalystė. Ne vienas nėra joks teologas, nei didžiausia galva popiežius, nei koks nors didžiausias teologas parašęs daugybę knygų, iki galo negali pasakyti. Todėl, kad tai yra Dievo reikalai. Ir vienintelis būdas suprasti, tai yra nuolanki širdis ir atvira ausis. Tai, kas yra sakoma. Tai kai kurie teologai bando sudėlioti tą Dievo karalystės modelį. Tai man kažkaip ruošiantis susitikti su jumis ir pasidalinti iš Dievo žodžio kylančiomis mintimis ir norą pačiam tos dalykus pagvildenti, iškilo štai tokia pozicija. Vienas teologas, žymus viduramžių laikų teologas, Ehartas, yra pasakęs, Dievo karalystė pažįsta tas, kuris yra tvirtas, kai aplinkybės jam nepalankios tikėjimui. Tvirtas, kai aplinkybės nepalankios tikėjimui. Ir brangiai noriu pasakyti vieną dalyką. Per 2000 metų bažnyčios gyvavimo dar nėra buvę, kad aplinkybės būtų palankios tikėjimui. Nėra buvę. Kaip šioks toks istorikas, drąsiai galiu teikti, kad tai yra tiesa. Nuo Jėzaus vaikščiojimo žeme iki šiandienos, 2009 metų, Liepos 7 dienos, 7 valandos, 18 minučių. Niekada nebuvo palankios aplinkybės tikėjimui. Visada yra iššūkiai, nes pasaulis visada priešinasi. Pats Jėzus vaikščioja žeme, darė stebuklus, prikėlė numirusius, daugino duoną, išvarinėjo demonus ir jį nukryžiavo už tai, kad jis netitiko normos tuo metu supratimu. Niekada bažnyčia ir tikinti žmogus netitinka normos. Va, Dievo karalystę iš tikrųjų galima atpažinti iš tų žmonių, kurie yra tvirti, kai aplinkybės nepalankius. Tikra tiesa. Ir va čia, brangieji, ačiū Jums. Šiandienos kontekste tikinti žmogus yra lygiai toks pat, kaip ir sovietiniais laikais, caro laikais, kitais laikais, net ir pačiais viduramžiais, kada ten irgi daugybė dalykų buvo sudėtingų. Ar mes galime džiaugtis, kad atpažįstame Dievo karalystę? Tikrai, brangiai, galime. Štai dabar jau beveik perskaičiau naujai paruoštą seselės vienuolės gydytojas Birutės Žemaitytės knygą apie kunigą Juozą Zdebskį. Žinot, iš tikrųjų, Dievo karalystė žmonės niekada negalvojo, kad jie yra pralaimėtojai, būdami tikinčiai žmonėmis. Nors pasaulis labai akivaizdžiai tai teigia. Ir šiandien taip pat teigia. Daugybę kartų tikinčiam žmogui, jaunam žmogui yra sakoma, jeigu tu esi tikintis, tu esi pralaimėtojas. Taigi, brangieji mano, pirmas požymis, kad esame Dievo karalystės žmonėmis, jeigu esame tvirti, tikėjime, kai aplinkybės nepalankius, bravo, tvarkoj. Čia mūsų kelias. Ir mes žinom, kas yra Dievo karalystė. Antras požymis, kokia yra Dievo karalystė atpažįstama žmonių tarpe, tai atlaidumas kitam, kai sėkmė yra tavo pusėje. Dievo karalystė žmogus yra atlaidus kitam, kai sėkmė yra tavo pusėje. Va, brangieji, ačiū Dievui, kad turime galimybę tikėti, mylėti, melstis, atgailauti, aukoti, aukotis, dalintis. Ir daugybė žmonių nesiseka taip daryti. Arba jiems atrodo, kad tai yra nereikalinga. Ir jeigu mes esame atlaidus jiems, juos bandome suprasti ir suvokiame, kad ne jie patys galbūt apsisprendžia už tokį gyvenimo būdą arba už tokį gyvenimo poziciją, bet jų gyvenimo tikrovė yra kartais tokia sudėtinga, mes esame Dievo karalystės žmonėmis. Ir to mums labai tikintiesiems reikia. Būti atlaidiems, kai sėkmė mūsų pusėje. Na, aš kalbu ne apie materialinę sėkmę, galbūt tai irgi kai kam yra svarbu ir tai yra reikalinga, bet kalbu apie dvasinius laimėjimus. Trečias dalykas. Dievo karalystės žmogus susirinkimuose yra oratorius, o mūšyje riteris. Ką tai reikštų? Čia vėlgi iš teologijos gilių įžvalgų ir daugybės skaitytų tekstų tokią išvadą būtų galima padaryti. Dievo žmogus visada apgina savo tiesą. Visada kalba dalykus, kurie yra svarbūs. Visada yra džiaugsmingas, nes žino, kad yra tiesoje. Ir tai tampa oratoriška prigimtimi. Oratorius tai, įsivaizduokime, tas, kuris kalba aiškiai, įtikinamai, argumentuotai, giliai įsitikinęs pats ir nori, kad tuo patikėtų kiti. Tai yra oratoriaus požymiai, ar ne? Iš oracijo, lotyniškai iš kilmingos kalbos turinčios argumentus. Mėly Marijos radijo klausytojai ir brangus piligrimai, čia šį rytą besimeldžiantys. Oratorius yra tas, kuris ištikimai kreipiasi į Dievą, girdi Dievo kalbėjimą ir dalinasi tuo. Jis visada išlieka labai daug pasakantis. Labai daug pasakantis. Nebūtinai pasakantis, ilgai kalbantis, bet daug pasakantis savo tvirtumu, savo žodžiu, savo aiškumu ir savo gebėjimu mylėti. O mūšyje riteris. Riteris yra tas, kuris yra garbingas mūšyje. Ir jeigu prisimenate garsųjį filmą Niekas nenorėjo mirti, ten vienas iš veikėjų, buvęs kareivis, motina jam jo klausė, sako, negi tu irgi šovei žmogų. Ir jis atsako, motin, aš esu kareivis, kai galiu nešauti, nešaunu žmogų. Tai yra riteriška. Kai galiu nepakenkti, stengiuosi to nedaryti. Ir negalvoju tik apie save. Riteris yra tas, kuris negalvoja tik apie save. Jis galvoja apie kovos draugą, apie šalia esantį. Dievo karalystės žmogus galvoja apie kitus. Jam rūpi kiti žmonės. Todėl jis geba dalintis, jis geba gyventi aukštomis idėjomis ir jam rūpi, kad Dievo reikalai būtų iš tikrųjų matomi. Ir va čia visais laikais šitie žmonės nebus patogus. Nes Dievo reikalai niekada nebus patogus pasaulio dvasiai. Jie visada bus akibrokštas. Dar vienas svarbus dalykas. Dievo karalystės žmogus niekada nenumoja ranka į savo garbę. Jis nesumenkina savo orumo. Jis, eidamas iš pažinties, atgaivina, atkuria savo orumą. Jis, suklubdamas maldai, atkuria savo orumą. Jis, dalyvaudamas bažnytinėje bendruomenėje ir patarnaudamas kartais labai mažose, atrodo nereikšminguose dalykuose, bet kurių nevertina pasaulis, jis atkuria savo orumą. Dievo žmogus, Dievo karalystės žmogus yra orus žmogus. Ir tas orumas yra prigimtyje, įrėžta į mūsų prigimtį. Jis visada žino, kas yra tikroji tiesa. Ir tas tikrosios tiesos supratimas jį padaro orų gyvenimui, veiklai, darbui, gebėjimui būti su kitais žmonėmis. Ir Dievo karalystės žmogus gilinasi į Dievo reikalus ir į Dievo knygas, kitaip sakant, šventąjį raštą, teologiją, gilinasi į pažinimą. Jis yra tas, kuris atpažįsta Dievą kaip viešpatį, valdantį ir pasaulį, ir žmogaus gyvenimą. Tai man atrodo, kad Dievo karalystė atpažįstama. Aš žiūrėdamas į piligrimus jau daugybę metų čia atlikdamas tam tikrą tarnystę Žemaičių Kalvarijos šventovėje, drąsiai galiu sakyti, atpažįstama Dievo karalystė. Jūsų tarpe. Jūsų, kurie šiandien čia meldžiatės, ir direktorius, ir prezidentė su savo žmogumi meldžiasi, ir kiti piligrimai meldžiasi. Iš tikrųjų, tai yra Dievo karalystės apraiška. Ačiū, kad jūs ją liudijate. Pasirodo, jie tikrai yra tikra, tai ne miražas, tai ne utopija, tai neskambus garsas ar aidas. Daugybė žmonių yra tvirti, kai aplinkybės nepalankios, atlaidus, kai sėkmė jų pusėje, susirinkimuose jie oratoriai, mūšyje riteriai, jie nenumoja ranka į savo garbę, gilinasi į Dievo žodį ir atpažįsta Dievo veikimą. Tokiu būdu jie tampa didvyriais savo tikrovėje, jie tampa gebantys suvokti, kas yra tiesa, kovoja už teisingus dalykus, išgyvena pasaulyje nepatogumą, bet dėl to nenusimena ir tampa ištikimais skelbėjais, kad Dievo karalystė tikrai yra mūsų tarpe. Amen.